Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdikoa Otsan magazina, hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.bfm-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bigarren urteko abuztuak 24 dugu gaurko asteazken eguzkitsu hau eta eguerdiko hau txan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Eta musikari dagokienez gaurkoan Felix Mendelssohnen abestiak dauzkagu, orkestarako osatutako lanak entzungo ditugu irratsaio osoan zehar. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu tarrolaxe, jungo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz, eguerdiko ahotsa magazina zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti, jantxakun.eus gure web horrian dauzkazu. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga martxan, munduko edozein puntutatik internet konexio bat edukita gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bost kontinenteetan. Hemen ondoan ere bai. Baina hemen ondoan ere, Donostia eta inguruko herrietan behintzat irratiz, entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, 107.2 FM-an. Sukaldean, lanean, kotxean, autobusean. FM-a jarrita, 107.2-an duzue Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-6-8. Telefonoaz gain Twitterra eta kontakturako emaila ere badauzkazu harremanetarako gure web horrian. Horatu guzti hau Jantxakun irratiaren lehenengo kanalan eskaintzen dugula, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu bertan, eta irratsaio guztiak euskara hutsean. Ateak gainera zabalik mundu guztiarentzat. Beraz, animatu zaitezke irratsaio bat egin nahi baduzu edo Jantxakun irratian parte hartu nahi baduzu, jarri harremanetan gurekin. Eta ongi etorri izango zera. Egian dugu egoitza. Alderdi teknikoa erresa da guztiontzat, ikasteko oso erresa. Beraz, saiakera egin nahi baduzu. Alfombra gorria jarriko dizu. Gogoratzen ari gara egunero ere azken hilabetean zehar, bigarren kanalaren emisiorik ez dugula, arazo tekniko bat izan genuen uztaila bukaeran, eta ez dugu konpontzerik izan, beraz oraingoz, lehenengo kanala bakarrik airian. Eta dena prest dugunez, helduko diogu gaurko eguerdiko hotsa magazine honi eguraldiaren iragarpenarekin eta trafiko egoerarekin. Egun beroa, espero da gaurko. 32 gradutaraino iritsiko dira termometroak. Bainotu egingo zaigu arratsaldea ala ere eta ekaitzara joko du. Zaparra da trumoitxoak ere izan ditzazkegu tarteka. Eta bestalde trafikoari dagokionez, Irunen autoilara KP8an biriatuko ordain lekuan, egunotan ia egunero gertatzen ari den bezala. Olaberrian gauzak erorita N bat errepidean Irunerako norabidean, eta Beasainen beste horren beste gauzak erorita N bat errepidean Irunerako bidean. Gainera, Tolosan matxura autobatek N bat errepidean Irunerako norabidean, eta hemen Donostian arazoak G20 errepidean Irunerako bidean ere. Euskadiko Orkestrak film arrakastatxenetariko batzuen soinu bandak interpretatuko ditu irailaren batean kursal auditorian zortziretan. De pelikula ikuskizunean, Karibeko Piratak, Titanic, Deabruzko Pampiña, The Mask, Erregaren Itzaldia, Bizitza Ederra da, eta beste pelikula askotako abestiak entzunan izango dira. Bi aktore bikoiztailek, Jack Sparrow, Forrest Gump, Jurgi Sei eta Chucky bezalako pertsonaiei ahotsa jarriko diete. Eta zine kontzertuari benekotasun handia emango diotela ziurtatu du Euskadiko Orkestrak. Beraien lokuzioa gaztelaniaz izango da euskarazko azpidatziekin. Sarrerako 25 eurotan daude salgai euskadikoorkestra.eus webunean eta kursaleko leiatilan. Euskadiko Orkestrako abonatuek 20 euroko prezio murriztuan eskuratu ahal izango dituzte sarrerak. Gipuzkoako aldundiak ekaina hasieran abiatu zituen J20 saiesbideko marru txipiko lotune berria egiteko lanak. Errei bat itxi eta egokitzapenak egin ostean Intxaurrondoko etzi eta parkeko zuhaitzak mozten hasi ziren. Lehenik errepidea bitan zatitzen duen berdegunekoak kendu zituzten. Eta orain, Mons pasealekoak mozten ari dira. Oinezkoentzako bidea zeharo itxi eta makinak lanean ari dira. Guztira 180 zuhaitz moztuko zituztera iragarri zuen aldundiak, baina gehiago izango direla salatu zuten Eguzki erakunde ekologistak eta Parkea Bizirik plataformak. Markatutako zuhaitzen eta autobideren artean esi batez mugatutako eremu badago, non zuhaitzak ez diren markatu aldundiaren lursaila da. Eremu horretan 362 zuhaitz zenbatu dira, eta horiek ere moztuko dituzte. Moztu beharreko zuhaitzen benetako kopura 542 zuhaitzetakoa da, gaineratu zuen Parkea Bizirik. Azpigitura honen bidez, hiriko zirkulazioa arintzea du helburu aldundiak. Eider Mendoza aldundiko bozeramaileak nabarmendu zuenez, gaur gaurkoz Donostiako zirkulazioa Urumea pasealekuaren mende dago, eta beste aukera bat behar du. Alternatibak erikitzeak, zirkulazio kolapso gutxiago eragingo du, ibaiarekiko menpekotasun gutxiago. Marrutxipiko lotura berria Pollo eta Intxaurrondoko tunelen artean kokatuko da, iparraldean Etzieta eta hegoaldean Castelao parkeekin, 580 metroko distantzia dago, oso urbanizatua dagoen ingurune batean. Sarrera eta irteera mugimendu guztiak hartzen dituen lotura oso bat izango da. Ekialdekoa zein mendebaldekoa, Etzieta eta Castelao parkei eragin gabe. Lotura berri honek, Ategorrietatik eta Ipar Intxaurrondotik sartzeko eta irteteko aukera irekiko du, eta horrek hiritik irteteko beste bide batzuk deskargatzen lagunduko du. Esaterako Frantziako pasalekua eta Federico García Lorca pasalekua gaur egun Grosetik eta Egietik ateratzeko erabiltzen dena. Egunetan uretako hegazti batzuk hilda gertu direla jakinarazi du Eguzki erakunde ekologista. Urumea ibaian eta Kristinanea parkeko urmaelean azaldu dira hegazti hilak, batez ere atea arruntak eta etxeko ateak direla gaineratu du Eguzkik. Informazio ofizialik ezean ez dugu baztertzen inolako hipotesirik besteak beste botulismoa edo hegazti gripea izatea nabarmendu dute. Gipuzkoako aldundia hildako hegaztiren bat jaso duela adierazi du erakunde ekologistak. beraberako Alba Menéndez jokalari zarauztarrak sudur ezurra utzi zuen ostiralean taldea jakinarazi duenez minutu bat falta zen berabera eta TSV Bayer 04 Leverkusen taldeen arteko partida amaitzeko Zeles Surbelen Frantzian. Donostiarrak gol bat aurretik zirela, Menéndezek aurpegian kolpe gogor bat jaso zuen, epailek jokalari alemaniarra kanporatu zuten eta Boadak ordezkatu zuen kapitaina azken jokaldian. Eren egun goizean egindako erresonantzian, austura txiki bat agerita sudur ezurrean, desplazamendurik gabe, bajarako aurrekusitako epea lau astekoa da, beraz, ligaren hasiera galduko du. Bestalde, Malena Cabo jokalariari eskuin belauneko meniskoa hautsita zuelako egin zioten ebakuntza, ondo atera dela jakinarazi du bera berak. Meniskoa josi diote, lotzea ezinezkoa ziren zatiak kendu dizkiote, eta eraberean kartilago ere garbitu diote. Cabo ondo dago eta etxean da dagoeneko atxedena hartzen azaldu dutenez. Donostiako musika eta dantza eskolaren ikasturteko matrikulazioa irekita dago eta 175 eskola egun ezarriko ditu irailaren 12tik ekainaren 23ra. Gabonetako oporrak 2022ko abenduaren 21tik 23ko urtarrilaren 6 arte ezartzen dira. Ikasleak beraz urtarrilaren 9an itzuliko dira ikasgeletara. Bestalde, astesantuko oporrak 2023ko apirilaren 3tik apirilaren 14ra izango dira. Eskola abuztuaren 22an irekiko da eta irailaren 1ena arte. Goizeko 8:00etatik ordu bitara zabalik egongo da musika ikasi edo kontsultatu nahi duen hiritarrentzako. Irailaren 1tik 8:00ra, goizeko 8:00etatik arratsaleko 7:00etara egongo da irekita. Eta irailaren 12an aldiz ohiko ordutegia ezarriko da, hau da goizeko 8:00etatik gaueko 10:00etara. Administrazioa eskola egunetan goizeko 9:00etatik ordu bitara eta arratsaldean 4:00etatik 6:00etara irekita egongo da eta eskola egun ez direnetan berriz goizeko 9:00etatik ordu bitara. Musika eta dantza eskolak itxaron zerrendari gabeko espezializatateko plaza hutsak eskaintzen ditu. 3 eta 7 urte bitarteko ikasleentzat eskolak plaza hutsak ditu. Hainbat auzotako taldeetan Herreran, Altzan, Añorgan, Antiguan, Intxaurrondon, Salaberrian, Urbietan eta Loiolako Herriberetan esate baterako. Gainera Herrerako egoitzak instrumentu bat ikasteko aukera eskaintzen du. Horien artean biolontxeloa, kontrabasua, trompeta, tromboia, tuba, bombardinoa, flauta, saxofoia, perkusioa eta bateria. Atotxan dagoen eskolaren egoitza nagusiak aldiz, plaza hutsak eskaintzen ditu hainbat instrumentutan. Dantzaren kasuan berriz, dantza klasiko, dantza garaikide eta euskal dantzako talde batzuetan oraindik ere aukera dago izena emateko. Plaza eskaintzaren zerrenda eta matrikulatzeko aukera interneten dago. Thank you. Aste nagusian udaltzaingoak eta ertzaintzak 350 salaketa zenbatu dituzte eta 81 pertsona atxilotu dituzte. Delituen balantzea pandemiaren aurreko bi urteekin alderatuta 2019koen ia antzekoa da eta 2018koan baino askoz txikiagoa. 19ko aste nagusian 349 salaketa egon ziren, baina nabarmen txikiagoa 18an erregistratutakoa baino 504 salaketa izan baitziren orduan. Atxiloketei dagokienez, aurten kopurua pandemia aurreko bi urteetako aste nagusian baino altuagoa izan da. 2019an 37 atxiloketa egon ziren, 18an 46. Aurtengo 81 atxilotuetatik ertzaintzak 54 egin ditu eta udaltzaingoak 37. Hori ez gain 36 pertsona gehiago daude atxilotu gabeko ikertu gisa. 2019an 22 egon ziren eta 18an 17. Donostiako udaleko herritarren segurtasunareko zinegotzi den Martin Ibaberen arabera, zenbaki horiek adierazten dute ertzaintzak eta udaltzaingoak ezarritako segurtasun operatiboak ondo funtzionatu duela. Salatutako delituei eustea eta atxiloketak asko handitzea suposatu duelako. Salaketa gehienak lapurretengatik izan dira, 220 hain zuzen ere. 2019an 236 lapurreta salatu ziren eta 18an 378. Bestalde partikularren aurkako erasoak egon gora egin dute. Horrela, 18 salaketa registratu dira. Lehengo azken 19ko festetan 12 izan ziren eta 18an 13. Familia eremuko erasoek edo tratu txarrek ere gora egin dute. 11 salaketa iritsiz, 2019an 5 izan ziren eta 18an 4. Atal honetan Errondo pasealekuan emakume bati ustez bikotekideak labankadaz egindako erasoa sartzen da eta ustezko erasotzailea atxilotu eta kartzelan sartu zen. Ziztaden kasuan berriz, 2 salaketa formal erregistratu dira, baina beste hainbat kasu gehiago ikertu egin dira. Sexu askatasunaren kasuan aurten ez da salaketarik erregistratu eta hortaz beherakada bat izan da gainontzeko urteekin alderatzen bada. 2019an salaketa bat erregistratu zen eta 18an 2 salaketa. Sexu askatasunaren aurkako delituei dagokienez, beherakada bat izan dela ere. Elkarrekin Donostiak Eneko Goiari gogorarazi dio bi legegintzaldi daramatzala tasa turistikoaren gaiari buruz ezer egin gabe. Elkarrekin Donostiaren zinegotzia den Haizea Garaik adierazi du, EAJ Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerra alderdiak osatzen duten gobernuak ezkerreko alderdiak uztailaren 21ko osoko bilkuran aurkeztu zuen mozioaren aurka bozkatu zutela. Mozio horrek defendatzen zuen beharrezkoa zela tasa turistiko bat ezartzea tresna fiskal gisa Donostiar guztien oinarrizko beharrei erantzuteko baliabideen bidezko birbanak eta lortzeko. Garaik adierazi duenez, hirian tasa turistiko bat ezartzeko proposamena aurreko 2015-2019 legegintzalditik abiatzen da, eta zehazki aurretik dugun koalizioaren ekimena da, irabazi Donostia taldearena, Ezkerren Hitza IUK eta Ekuo Berdeak, arrezkero, behin eta berriz horretan txertatu dugu, eta Goiaren gobernuak ez duela aurrera egiteko inolako borondaterik izan ikusi dugu. Izan ere, 2019ko apirilean lortu genuen udalbatzak Eusko Jaurlaritzari eskatzea legezko tresna bat onar zezala, udalak tasa turistiko bat aplikatu eta udal kutxetan sartu ahal izan zezan, baina 4 urte hauetan ez da ezer egin. Mozioa aurkeztu zenean, Garaik nabarmendu zuen turismoa murrizteko plan bat jarri behar zela abian, eta udalak turismoa sustatzeko dirua erabiltzeari utzi beharko liokela. Turismoak hiriko bizitzan duen eragina izugarria da, eta horren adibide argia da etxe bizitzaren eta oinarrizko produktuen prezioen igoera. Hondakinen sorrera handiagoa, mugikortasunaren azkundea, edo natura ingurumenaren suntxipena turismoarekin zuzeneko lotura duten jarduerak garatzeko planifikatutako proiektuen bidez eta ondorioz larrialdi klimatikoko egoeran gogorarazi du zinegotziak. Bestalde Elkarrekin Donostiak hirigintzaren ikuspegitik beste neurri batzuk hartu behar direla uste du, adibidez bestelako ostatu turistikoak ikertzeko irekitzeko lizentzien luzapena ezartzea, hotel plazen gehiegizko ugaritzea geldiarazteko eta espazio berriak kolonizatzea eta berdeguneak galtzea dakartzan hirigintza proiektua geldiaraztea. Azkenik elkarrekin Donostiako zinegotziaren esanetan turismo tasa bat aplikatzeko neurri ez gain, epe luzerako proposamenekin bakarrik lortuko dugu norabidea aldatzea, eta gehitu du baliabide ekonomiko eta sozialak larrialdi klimatikoari eta krisi globalari aurre egiteko politiken zerbitzura jarri beharko liratekela. Donostiako udalak hiri hondakin solidoak biltzeko bi kamioi elektrikorekin hornitzeko kontratua esleitu dio Gipuzkoako Irizar enpresari. Miguel Ángel Díez hiri mantentzeko zinegotziak adierazi duenez, Donostia izango da horrela zaborra biltzeko flotan kamioi guztiz elektriko bat duen lehenengo euskal hiria. Diezek azpimarratu du kamioiak 100% elektrikoak eta 0 isurketakoak direla eta 2023aren amaieran iritsiko direla hirira. Irizar enpresa orain hasi da kamioi horien fabrikazio lanetan eta edukiontziak albotik kargatzeko sistema izango dute. Kamioien luzera 9,2 metrokoa izango da eta azken belaunaldiko bateriak izango dituzte. 306,9 kilowatt orduko ahalmena dutenak eta lanaldi oso baterako energia ziurtatzen dutenak. 360 kilowateko gehieneko potentzia dun motor elektriko batek propulsatuko ditu. 9,140 kilo hondakin arteko karga erabilgarria izango dute, eta 19,9 metro kubiko zama edukiera. Josu Letonak Irizar IE Track proiektuaren arduradunak adierazi duenez, arro gaude bi kamioi elektriko horiek Donostiaren zategitea Zormaiztegiko ekoizpen instalazioetatik 50 kilometro eskasera baitago. Letonak azaldu du ibilgailu egokia dela hirietan eta metropoli eremuetan ibiltzeko, hiri garbiago eta segurago bat eta Donostiarrentzat ingurune jasangarriago bat lortzen laguntzen baitu. Eta horretarako kamioak xetasun ugari ditu, hala nola kabina zero emisioko izatea eta zarata maila txikia izatea. Kabina gainera hiri aplikazioetarako bereziki diseinatua dago, 4 lagunentzako lekua du eta maila bakarra. Modu horretara ibilgailuan sartzea errazten du. Ate neumatiko bat du, barrurantz. Kalean oztoporen bat badago ere langileek eragozpenik gabe mugitu al izango direla bermatzeko. Eserlekuetako batzuk tolesgarriak dira eta beraz horiek jasotzen direnean oztoporik gabeko korridore bat sortzen da. Gidariaren eserlekua behean dagoenez eta aurreko eta alboko beirak zabalak direnez, ikusangelu zabala du beste ibilgailuak, txirrindulariak, oinezkoak eta erabiltzaileak ikusteko. Udaletik adierazi dute iaz kamioia hainbat astez egon zela probak egiten hirian eta emaitzak oso onak izan zirela. Thank you. Aurten ere Donostiako udaleko eskubide zibilen bulegoak martxan jarri du berriro, oroimenaren ibilbidea programa matxina da militar frankisten gure hirian gertatutako gerturik ezagutzeko asmoz. Udalaren arabera, 36ko gerraren hondamendiak zuzenean edo zeharka sufritu zituzten pertsona guztiei egindako omenaldi bat dira bisitak, gure historian kapitulo triste bat izandako lekuak eta pertsonaiak oroimenean gordetzen lagunduko digu, ohartarazi du. Ildo horretan, Ane Oiarbide eskubide zibilen zinegotziak onako adirazi du, iragana ezagutzea, batzuk ez nahasten saiatzen direnen arren, funtsezkoa da orain ulertzeko. Diktadura sufrimendu handia izan zen donostiar gehienentzat, jazarpena, kartzela eta kasu askotan beren bizitzarekin ordaindu zutenak. Ibilbide hauek, gure historiaren garai ura erakusten dute, bizitako leku eta gertaera nagusiak. Bi antzeslek garai hartan donostiarrek bizi izandako uneak kontatuko eta antzestuko dituzte Xavier López Askasibarrek idatzitako gidoiari jarraituz. 1936ko uztailaren 18tik Errepublikaren aurkako matxinada militarraren egunetik Donostia frankisten eskuetan erori arte. Doako ibilbidea da eta Easo Plazako kioskoan hasiko da, ondoren San Jose ikastetxea, askatasunaren hiribidea eta Maria Cristina hotelaren inguruak bisitatu ostean, Zurriolako zubiaren inguruan amaituko da. Iraileko larun batetan izango dira bisitak, egunero bisaio, bata eguerdiko 12:00 eta beste arratsaldeko 6:00. Irailaren 3an eta 17an euskaraz izango dira, eta irailaren 10an eta urriaren 1an gaztelaniaz. Datorren larumatean hilak hogeita, zema da? Hogeita zazpi, ustet? Hori da, bai, Donosti Truk, bigarren eskuko azoka egingo dute Easo Plazan, goizeko 10:00 eguerdiko ordubik arte. Berritasun gisa musika manaldi bat egongo da. Easo, abez batzaren musika, eskolako Ane Herrerok, Eli Herrerok eta Ainoa Tabullok osatutako gitarra eta hotz taldeak kontzertu emango dute hamaiketan. Donostiako udaleko osasun eta ingurumen zuzendaritzak antolatzen du, etxeko produktuei hondakinak bihurtu baino lehen beste erabilera bat emana izateko. Parte hartzaileek etxean dauden eta jada erabiltzen ez diren produktuetatik onura ekonomikoren bat ateratzeko aukera izango dute, baita modu eskuragarriagoan erosteko ere, produktu horien artean arropa, liburuak edo jostailuak egon daitezke. Donostia Truken ohikoa denez, erosketaren bat egiten duten pertsonen artean bi lagunentzeko bazkari bat edo afari bat zozkatuko da Egiako kilometro 0 jatetxe vegano vegetarianoan. Santelmo gaua egingo dute larun batean abuztuaren 27an Santelmo museoan. Oteiza eta txiride erakusketa, klaustroa eta eliza irekita egongo dira gauez, gaueko 8:30-tik 12:00. Gau berezia Bach kompositoriari eskainiko zaio musika amabostaliaren arira, eta zuzeneko musika Josean Goikoetxea soinu jotzaileak eskainiko du. Gainera, argiztapen berezia ikusentzunezkoak eta taberna zerbitzua izango dira. Ilaren 18an hasi zen 27. egiako nazioarteko eskubaloi txapelketa gizonezkoen kategoriarekin. Aldiz, atzo, markatu gaur arratsaldean, abiatuko da emakumezkoen leia. Donostiako Bera-Bera eta Atarrabiako Beti Onak ariko dira parez pare egiako kiroldegian 7etan. Neurketa zuzenean ikusiari izango da, interneten. Aldiz, egiako neskek ostiralean jokatuko dute Zarautzen aurka egiako kiroldegian 6etan. Egun berean, baina bi ordu beranduago, txapelketako azken partida jokatuko dute klub berdinen gizonezko taldeek, hau da, Egia eta Zarautzariko dira elkarren aurka 8etan. Norgehiagokak ikustera joateko sarrerek 7 euroko prezioa izango dute, eta sarrera doakoa izango da Egiako bazkideentzat, era berean Egiako bi taldeen neurketak doakoak izango dira. Intxaurrondo Zarreko jaietako kontzertuen egitaragoa aurkeztu dute, eta 6 taldek parte hartuko dute. Lastipex, DJ Fresa Morango, Larrekba, Rukula DJ Buruberoki eta Xukalek izango dira. Jaiak irailaren 5-11 izango dira, baina kontzertuak soilik asteburuan izango dira, ostiraletik igandera. Hau da, hilaren 9-11. Irailak 9an, 11 Lastipex eta DJ Fresa Morango. Irailak 10an, 11 Larrekba, Rukula eta DJ Buruberoki. Eta irailak 11 arratsaleko 5etan, Xukelak. Donostia kirolaken datuek diotenez altzako kiroldegiko kanpoaldeko igerilekuak dira Donostiako erabilienak. Lehen hilabetean instalazio horietan guztira 32.034 sarrera erregistratu dira, hau da, bataz beste 1.077 sarrera egunero. Altzak etxadi 28.078 sarrerekin eta intxaurrondo 22.471 sarrerekin baino erabiltzaile gehiago ditu. Gainera datu hauek sarbide gehien dituen hiriko bigarren kirol instalazio gisa kokatzen dute altzako kiroldegia, joldik bakarrik gainditu duena 33.788 sarrera izan baititu. Altzako kiroldegian erregistratu diren 32.000 sarreretatik ia 20.000 igerilekuak erabiltzeko izan dira. Donostiako udala jakinarazi duenez Mirakontxa pasealekuko espaloia konpontzeko lanak bukatu dituzte. Azken hilabeteotan aritu dira espaloia berritzen, 60 metro zati bat zehazki. Zoladuran pitzadura batzuk aurkitu zituzten eta lur jausi txiki batzuek ere bai, euri urak eragindakoa, kobraren iraupena 3 hilabete ingurukoa izan da eta 89.908 euroko kostua izan dute. Espondari eusteko obra bat egin da, eta gero, espaloia berregin egin da, baita paserekuak dituen begiratokietan ere. Baranda ere berritu da, bai berde kolorekoa, pasalekuaren luzetarako tartekoa, bai eta kontxa modeloko barandak ere, eserlekua duten begiratokietan daudenak, azaldu du, hiri mantentze zinegotzi Miguel Ángel Díezek. Donostiako Ghost Number taldeak prest du hirugarren diskoa, Venenos y Demonios. Urriaren 14ean argitratuko dute Folk Records zikiluaren bidez eta aurrerapen moduan Oscar Benaz musikari zein artistak egindako azala aurkeztu dute. Lanberriak pozoi asko eta deabru asko izango dituela dirazi du David Pisabarro musikari eta gidariak. Labur esan da, jai giroko disko ilun bat da, nola ez? Iluntasunaren ondoa jotzearen, iluntasunaren nagusitasuna bere gain hartzen den unearen, eta arrakasta gehiagoarekin, gutxiagorekin, arekin bizi gozatu nahi den unearen ondorengo euforia, unean kokatutako diskoa. Hori egitea, Everestera oxigenori gabe eskalatzea bezalakoa izan da, eta aldi berean behar bada, gehien divertitu nahi zen diskoetako bat kantuan eta jotzen, negar gehien egin dudan diskoetan, dantza gehien egin dudanetan. Alde guztietatik odola darion diskoa. Proposamen berezia du Ghost Number bandak, lehen diskoan Calypso, Swing, Country edo Son kubatarra landu zituen. Bigarren diskoan garrantzia gehiago hartu zuen kumbia, lofi eta kalipso doinuek. Hirugarrena entzun beharko da Donostiarren egungo proposamena nolakoa den jakiteko. Oraingo zazala aurkeztu dute. Hiru antzezan orkestuko dira Victoria Eugenia antzokian eta antzoki zarrean datorren astean, abuztuaren 30-etik irailaren 4-ra. Sarrera guztiak salgai daude dagoeneko Donostia Kulturaren webgunean. Abuztuaren 30-ean eta 31-an Kutsidazu bidea Isabel musikala eskainiko dute Victoria Eugenia antzokian 8-etan. Juan Martín Donostiar gaztea mendi puntan galdutako baserri batera joango da uda igarotzera, bere euskara maila hobetzea helburu hartuta. Andagoela, abesti eta abesti artean, egiaztatuko du baserrian bizi direnek darabilten euskarak ez duela zerikusirik gelan ikasi duenarekin. Irailaren batetik Laura, Jon Plazaolaren eta Itziber Garmendiaren Losers antzetana ikusteko aukera izango da Victoria Eugenia antzokian 8-etan hau ere. Imanol eta Sara adinean aurrera doaz eta gizakiok tenore horretara ailegatuta, gizarteak markatutako baldintzetatik ez dute bat bera ere betetzen. Umorik ez, umerik ez, bikoterik ere ez, eta diruz urri etxe bizitza bat erosteko aukerarik gabe. Horregatik euren buruak galtzailetzat dituzte, eta aldatzeko esperantza handirik gabe, iaia etxiak jota, pozik bizitzeko berezimendurik izango ez barute bezala. Azkenik irailaren 2-tik 4-ra El beso de la mujer araña antzezanaz gozatzeko aukera izango da antzoki zaharrean 8-etan. Kartzelan Molina eta Valentin ziga berean daude. Molina emakume bat da, gizon baten gorputzean adingabe bat seduzitzeagatik kartzeleratua. Valentin berriz mundua aldatu nahi duen ekintzaile politiko bada, itaunketetan tortura jasan duena. Errealitatetik ies egiteko Molinak film zaharrak gogoratzen ditu eta hartara haien protagonista eta bigarren mailako pertsonaiekin identifikatuz gogoeta egiten dute beren bizitzaz eta beren izara politiko eta sexualaz. Bueno, bagoazen ja gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitzeko. Amezketan hasiko dugu gaurko agenda Iker Lauroba seiterritan frontoizarrean. Amezketan ere gaur bertsosaioa, Nerea Ibarzabal, Amaia Agirre, Oian Aiguaran, Angel Mari Peñagarikano eta Vicente Gorostidi. Gai jartzailea Imanol Artola izango da, Altuna anaiak frontoian gaur gaueko amarretan. Baionan, Aiz Egoa abesbatza gaur behatzitan Espainiako atean. Basusarrin, Biez bat eta bost axola abesbatzak behatzitan gaur Elizan. Hemen Donostian Nerea Azkona arpa jotzailea gaur, zazpiretan Miramarren. Hemen Donostian ere kursalean Sigma Project gaur zortziretan. Elgoibarren zea maiz gaur 11 aterritan plazan. Eta Elgoibarren ere Turisteando, trapu zaharra konpainiaren antzezana gaur zazpiretan Kolebarren plazan. Ibarran beste bertso saio bat, Aitor Sarriegi, Amets Arzailuz, Nerea Ibarzabal, Oian Aiguaran eta Aritz Mujikarekin seiterritan, gaur Emeterio Arrese plazan. Ibarran ere Andonio Jokigi gaur, 11ak laurden gutxitan erretiratuen elkartearen aurrealdeko plazan. Iruñan Rafael Rikeri gaur amarteretan Nafarroako jauregian. Laudion, ez da kasualitatea bertsosaio musikatua. Izar Mendiguren, Uxue Alberdi eta Onintzen beita bertsolariekin. Gaur Larruza parkean, arratsaldeko zazpiretatik aurrera, esan bezala Laudion. Okondon, Mute, Orain Bi, konpainiaren antzezana gaur plazan, arratsaleko zazpiretan. Eta agenda kulturala, Tuteran bukatuko dugu Carmen Linares arituko da gaur behatziterritan Gaztanbide antzokian. Eta horrela, eguneko agenda kulturala osatuta gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren amaiera aldera goaz. Amabi terretan hasi dugu eguerdiko ahotsan magazine hau puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta azken orduko berriak emanez. Aktualitatea beraz, eguerdiko ahotsan magazinean. Musikari dagokenez gaurkoan Felix Mendelssohnen orkestrarako lanak entzun ditugu. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrela, sejuntzaizkigu gaurko larogeita amar minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu irratsaio hau zuzenean amabi terdetatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera entzun daitezke, eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian topatuko dituzu. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikaziorik ez dugu, baina streaminga bai, beraz, modu horretan gure web horrian sartuta, klik errez batekin, munduko edozein puntutatik, zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela, bigarren kanala, martxan ez dugu oraindik jartzerik izan, arazo teknikoak direla eta, baina lehenengoa bai, 107.bfm handago, eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsen egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia 688-804-648. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu. Eta honen bestez gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaierara iristen ari gara. Bi arrosteguna mentxe izango gaituzue, ala espero behintzat eguerdiko amabi terditatik aurrera, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin berriro ere. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!